Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Chcem sa dnes s vami pozrieť na náš ďalší list, ktorý je trošku iný. Je to možno jeden z tých najnáročnejších listov. Pozrieme sa na miesto Tiatýry, ale predtým krátke zhrnutie. Máme za sebou Efes. Čím bol známy Efes? Vtedy, hovoria tretie, štvrté, najväčšie mesto vtedajšieho sveta. Nesmierne vplyvné mesto a toto je miesto, kde Pavol prichádza na svojej druhej misijnej ceste, zaklada tento zbor. A bol to zbor veľmi usilovný a ten odkaz, ktorý tu Ježiš hovorí okrem teda skutkov Mikolášencov, tým sa teraz nebudem venovať, to bol tzv. Kompromis prvých kresťanov, spájanie Božích vecí spolu s rôznymi okultnými praktikami, liečiteľstvom a tak ďalej, mnohými inými, až potom po kompromisi v morálke, sexualite a tak ďalej, tak Ježiš im do toho všetkého hovorí, že navráca do tej prvotnej lásky. A ja nás chcem pozbudiť aj dnes ráno spočinúť v tejto prvotnej láske. To nie je len o tom, že sa snažím vrátiť tam niekde na začiatok toho, aké to bolo, keď som bol zamilovaný. Ako som vám to povedal, keď som robil výklad na Efes. Ja mám pocit, že ja dnes svoju manželku milujem viac, než som ju miloval pred 13 rokmi. Ale to, o čom tu Ježiš hovorí, je motív, s ktorým robím to, čo robím. Nerobím veci preto, aby som Bohu a ľuďom niečo dokázal a zaslúžil si jeho lásku. Robím veci zakorenený v tej nádhernej láske, v ktorej môžem spočinúť. A skrze ktorú, pretože on si ma zamiloval prvý, ja môžem milovať iných. Súhlasíte so mnou? A poviem vám pravdu, je to ďaleko lepší údel. Preto som aj na YouTube nazval tento odkaz ako Ježišov odkaz upracovaným kresťanom v Efeze. Možno ty sa tak cítiš dnes ráno. Chcem ťa pozbudiť k tomu, navráť sa na to miesto, kde vieš, že wow, ja nerobím veci preto, aby som Bohu niečo dokazoval, ale pretože on dokázal svoju lásku naproti mne. Ten druhý odkaz bol zo Smyrny a tu Ježiš hovorí, že vidím tvoje prenasledovanie, tvoje súženie aj tvoju chudobu. Ale on im do toho hovorí, že ale ja o tebe hovorím, že si bohatý. Bolo to okrem Pergamonu jeden z najviac prenasledovaných zborov. Tu bol aj ten príbeh Polikarpa. A Ježiš im tu do toho hovorí, že vieš čo, to tvoje bohatstvo je vo mne. Nie vo veciach tohto sveta. Ten tretí odkaz, a som vďačný za Mariana, ktorý vás zobral na toto miesto a verím, že sa tam tiež raz fyzicky dostane Pergamon. A poviem vám pravdu, Pergamon bola prvá zastávka na našej ceste a tak, ako to už bolo naznačené, aby ste si vedeli predstaviť kontext tých prvých kresťanov. A to bola vtedy Pergamonská ríša. Mnohí odborníci na to obdobie helenizmu a grécky vplyv. My si musíme uvedomiť jednu vec, ktorá vám naozaj dojde, až keď ste tam. Grécko máme tu, hore, Ateny, Žechali. Ale v tom čase celá táto malá Ázia bola gréckou ríšou. Celé toto miesto bolo rodiskom tejto kultúry, ktorej zmýšľanie, či tomu veríte alebo nie, je zakorenené niekde v nás aj v ľuďoch 21. storočia. Tí gréckí filozofi, milecká škola, pythagorejci, všetci títo najvýznamnejší filozofi tejto ranej doby pochádzali z týchto území. Bolo to nesmierne kľúčové. My vieme, že hej, Turecko tam vtedy neexistovalo. A teda celé si to predstavte, že to bolo rodiskom, centrom tejto gréckej kultúry. Preto napríklad v Pergamone, to je mesto vyvýšené na vrchu, tak ako to možno Marian vysvetlil minulú nedelu, ako prichádzate autobusom, tak len naľavo vidíte vyvýšený vrch. A na ňom kedysi stál ten obrovský Diov chrám v tvare ako keby kresla. Preto o ňom Ježiš hovorí, že tam má Satan svoj trón. Inými slovami, každé iné náboženstvo, každá iná filozofia, ktorá neprehlasuje Ježiša ako svojho pána, má svojho pôvodcu v diablovi. Akokoľvek šlachetne krásne môže znieť. A teda prichádzate na toto miesto a A predstavte si, že tí ranní kresťania sa budili tu v Pergamone s tým, že ako bolo povedané, 24 hodín denne sa tam z tohto Diovho chrámu dymilo a oni do toho všetkého prinašali posolstvo, že nie je tuto Zeus, ale Ježiš je pán. Neskôr do gréckej ríše teda začínajú prichádza rímska ríša. A rímska ríša si hneď naľavo od Diovho chrámu začala stavať svoje chrámy vtedajším cisárom. Konkrétne je tam dodnes obrovský chrám alebo stĺpy z neho tomuto cisárovi Trajanovi. To znamenalo, že najprv ste sa mali ukloniť tuto Diovi, potom Trajanovi, ak ste tak neboli ochotní učiniť, tak keďže Pergamon bol autonómna ríša, mali právo meča, mohli vám zobrať život kedykoľvek. A tamten príbeh Antipasa sa odohrával presne pod tým Diovým chrámom, kde boli také dve obrovské sochy týchto bivolov. A čítame o tom z tých prvotných zdrojov, že tohto Antipasa na ukážku pre všetkých už nevedeli, aký trest vymyslieť, tak ho usmažili v tomto bíkovi, priamo teda pred týmto Diovým chrámom, pred očami všetkých ľudí. Je veľmi dôležité uvedomiť si to, že to, čo sa robilo exemplárne, preto aby ďalší kresťania sa poučili, či sú naozaj ochotní za tohto Ježiša položiť svoj život. A takže to bol ten tretí odkaz. A tu je jeden krásna vec, ktorú tu Ježiš používa. To je ten biely kamienok, o ktorom hovorí. A v tom čase skutočne ten sudca, ktorý rozhodoval o vašom osude, mohol vyhlásiť vašu vinu alebo nevinu tým, akú farbu kamienka vložil do tej nádobky. My dnes máme kladivko. Sudca rozhodne prehlási rozsudok. V tom čase vložil tento biely kamienok do nádoby. A inými slovami tu Ježiš hovorí, že OK, a sú tu tí, ktorí si hovoria, že vám môžu zobrať život, ale ja som ten, ktorý má posledné slovo. Ja som ten, ktorý ťa vidí ako nevinného. A dneska sa chceme posunúť do mesta, ktoré je úplne, ale úplne iné. Teda máme mesto vplyvu, ekonomie, kde máme veľmi pracovitých prvých kresťanov. Máme menšie mestečko Smirnu, dnešný Izmir, tam je asi 5,5 milióna ľudí, a tretie najväčšie mesto Turecka, ktorý zažíval prenasledovanie a chudobu. Máme Pergamon, ja by som ho nazval, že to bolo to mesto satana a vedy. Hej? Zdravotníctvo, všetky tieto veci sa tuto niekde rodili. A teraz vás zoberiem na Tiatýry. Ak by som mal Tiatýry popísať jedným slovom, Miťo, toto sa ti bude páčiť. Tiatýry, mestečko remesiel. Máme tu nejakých živnostníkov dnes ráno medzi nami? Wow, úžasné. Máme tu nejakých malých podnikateľov. Môžete zakývať. Super. Priatelia, v tom čase, ak by ste žili v tomto území a ste takí tí menší podnikatelia, živnostníci, kutilovia, viem si predstaviť, že Miťo by si tu zariadil svoju dielňu, boli by ste v Tiatýrach. Je to jeden z dôvodov, prečo keď čítate tento Ježišov list, tak pozeráte na to, ak máme byť spolu úprimní, hovoríte si, že dokeľu, o čom tu ten Ježiš hovorí. A ja vám ho teda prečítam. My vieme, že tak ako vo všetkých listoch najprv máme oslovený adresát a predstavenie Ježiša, poznám tvoje skutky, pochvala zboru, výčitka zboru a potom charakteristika toho, kto víťazí. A teraz si prečítame jedno asi z najnáročnejších pasáží, pokiaľ nemáme ten kontext toho, komu to bolo písané. Okay? Takže môžete čítať spolu so mnou. Wow. Tam si to domyslíme za tým reflektorom. A anielovi cirkvi v Tiatýrach napíš, toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa. Zrazu si predstavíš tých kováčov, všetkých, čo tam vyrábali zbrane, a nohy ako lesklíkov. Poznám tvoje skutky, aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. Wow, kiež by toto Ježiš mohol povedať o našom živote. A potom ďalej hovorí, no mám proti tebe to, že trpíš ženu Izabel, alebo Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že prorokyňa pritom učia zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. No ostatným, vám ostatným v Tiatírach, ktorí sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanové hlbiny. To si vysvetlíme, čo to asi v tom čase znamenalo. Vám neukladám iné bremeno. Jurko, ak môže zavrieť tam tie dvere. Super, ďakujem. Ďakujem krásne. Vám neukladám iné bremeno, len sa pridržajte toho, čo máte, kým neprídem. A tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť. A znova tu máme remeselnícky jazyk železnou barlou, rozbíj ako hlinené nádoby. Vieš si tam predstaviť tých hrnčiarov, ktorí tam vyrábali nádoby. Ako som ju aj ja sám prijal od svojho otca a dá mu ranú hviezdu, kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Cítite ten jazyk, že je iný? Ježiš je úžasný odborník na každú profesiu. On presne vie, ako sa prihovoriť tým intelektuálne silným ľuďom v Efeze a v Pergamone. Vie, ako sa prihovoriť tým pracovitým ľuďom vtedajšieho tretieho, štvrtého najväčšieho mesta vtedajšieho sveta. Ale tu máme jeden úžasný dôkaz o tom, že Ježiš miluje a rozumie aj tým pracovitým ľuďom, ktorí možno žijú ten jednoduchší život, makajú ako vedia, robia všetko, čo môžu, možno nechodili študovať na veľké vysoké školy, neboli poslaní rodičmi do Pergamonu na najlepšiu univerzitu vtedajších čias, nemajú kariéru v Efeze, ani si nestávajú svoju vilu niekde v Smírne, ale sú to jednoducho ľudia, ktorí rozumejú tvrdej práci. V porovnaní s ostatnými mestami, o ktorých sme hovorili, boli Tiatíry skutočne maličkým mestečkom. Dneska je to asi 200 tisícové mesto. Hej, v tom čase tam bolo zo pár desiatok tisíc. Kedysi, to ako toto mesto vzniklo, keďže bolo takmer úplne na východ, bola to obranná pevnosť Pergamonskej ríše. Avšak potom, ako prichádza Rímska ríša, tak toto mesto stráca túto svoju funkciu a čítame historicky o tom, že sa z neho teda stáva takéto mesto remesiel a tu je pre nás veľmi podstatná vec. Plné cechov zasvetených rôznym Bohom. Keď dnes si chcete, my ideme teraz prerábať byt, keď si chcem zohnať firmu, hádajte, kde ju hľadám. Na internete. Naša sprievodkyňa to tak krásne povedalo, že naša generácia alebo civilizácia teda asi okrem internetu a elektriny nič až tak veľmi nové nevymyslela. A keď navštevujete tieto miesta, tak naozaj žasnete nad tým, ako nesmierne boli pokrokoví. Ale v tom čase internet nemali a tu chcem, aby ste si predstavili túto vec. Títo ľudia potrebovali mať zákazníkov. Ale internet vtedy nebol. A to, ako sa dohadzovali zákazky, bolo to, že títo remeselníci a živnostníci fungovali v týchto tzv. Tovaristvách alebo cechoch. Okay? Je to veľmi dôležité. Títo ľudia si išli spolu sadnúť, niečo popiť. Súčasťou toho bolo kláňanie sa ich patrónovi alebo tomu gréckému bohu, o tom si povieme za chvíľku. Potom na týchto stretnutiach jedli to jedlo obetované týmto modlám a častokrát to, ako to bolo v tom čase, kedy dokonca prostitúcia bola považovaná za niečo sakrálne, alebo ani neviem, ako sa s tým nestotožniť, tak sa to veľakrát skončilo návštevou prostitútok a tak ďalej, ktorí v tom čase vôbec nemali tú povesť ako dnes. Napríklad v Efeze nájdete ten tzv. Nevestinec hneď oproti knižnici. Priamo v centre, že? Priamo v centre. Tu máme obrovskú knižnicu, viac než 200 tisíc kníh. A hneď oproti bol nevestinec. V tom čase to bolo akoby považované, v Korinte vieme o tých chrámových prostitútkach, ktorých tam bolo asi 1000 a tak ďalej. A tu sa dostávame do toho nášho, do tej našej situácie. Ak títo ľudia mali mať zákazky, ak títo ľudia mali ekonomicky fungovať, nezabudnime, že to boli otcovia, ktorí sa starali o svoje rodiny, tak na to, aby mali zákazky, boli nútení robiť takéto kompromisy. To ako keby si podnikal, nemáš web stránku, nemáš nič, nikto o tebe nevie. Veľmi podobným spôsobom, oni ak mali fungovať, potrebovali byť súčasťou týchto cechov. Je to o niečom ďaleko viac a niečo, čo my si dnes nedokážeme úplne predstaviť. A tu je jedna zaujímavá vec, teda a v Tiatírach, aj to meno, viete z toho počuť, bol uctievaný Tyrimnas, takzvaný pitísky Apollo, alebo prevtelený Apollo Diov syn. Prečo to hovorím? Ako sa nám tu Ježiš predstavuje? Ak to máte otvorené. Jedine dvakrát nájdete tento prívlastok, kedy Ježiš o sebe hovorí, že je Božím synom. Inde ho nazývali syn Dávidovho sána. Syn človeka. Je to len v liste Zjavenia, v knihe Zjavenia, kde Ježiš, a tu si ho sám dáva tento prívlastok, že on je Božím synom. Prečo? Väčšina týchto cechov bolo zasvetených práve Apollovi. To znamená, číslo 1, ak chcete mať biznis a tak ďalej, idete sa kláňať Diovmu synovi Apollovi, potom tie všetky veci s tým spojené a potom môžeme dohodnúť nejaký ten biznis. Do toho Ježiš prichádza a hovorí, že tam máte nejakého Apollovho syna, ktorý si hovorí syn Diov, ale ja som ten skutočný Boží syn. Hej, zrazu nám to dáva vám to väčší zmysel? Hej, Ježiš vždy použil to, čo pre nich bolo akoby tým kontraodkazom na tú kultúru, v ktorej žili. A potom tu Ježiš používa tie prívlastky ako to, že a toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa. Vieš si predstaviť tých kováčov, ako tam pracovali s ohňom a nohy ako lesklý kov, alebo iný preklad hovorí ako nohy ako z mosadze. V tom čase mať nohy z mosadze v gréckej kultúre znamenalo znak určitého bohatstva, ktoré človek ťažko nadobudol a hovorilo to veľmi veľa o statuse toho, kým táto osoba je. Povedať o niekovi, to by bolo ako povedať, že Trump má nohy z mosadze. Okay? Dnes by sme povedali, že je to miliardár. Okay? V tom čase si nepovedal, že to je miliardár, povedal by si, že má nohy z mosadze. Okay? Tu Ježiš hovorí, rozumiem vašim problémom, rozumiem tomu, že ste núkaní alebo pokúšaní kompromisom. Ale ja chcem, aby ste vedeli, že tie zákazky, o ktoré si myslíte, že prídete, pozrite sa na mňa. Ja som neohrozený, zvrchovaný, ten, ktorý má ďaleko viac, než vám nejaký tu Apollo ponúka za ten kompromis, keď sa mu pokloníte. Rozumiete? Toto je dôležitosť týchto slov. Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, vytrvalosť a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. Tu sa teda pozrieme na ten život prvých kresťanov. Ja som ich nazval ťažko pracovití, jednoduchí ľudia, živnostníci. Okay. A začína to povzbudením, posledné skutky sú početnejšie než prvé. Moja modlitba za nás je to, aby náš život, čím dlhšie kráčame s Ježišom, tým by sme boli plodnejší. Moja modlitba za nás je to, aby naše poznanie Krista nerástlo len do poznania, o ktorom Rimane hovorí, že to nafukuje, ale do lásky, ktorá buduje. Znova tá prvotná láska, skrze ktorú robím tie skutky lásky, nie pre lásku, ale z lásky, ktorú som už prijal. A teda, ako sme si povedali, kvôli svojej viere boli pracovne nesmierne znevýhodňovaní. A dnes by sa to dalo prirovnať k tomu, ako keď človek robí v stavbarskej firme a vieme, aké tam niekedy bývajú rôzne praktiky, veci, ako sa tam človek môže na nejakom kariérnom rebríčku posunúť a človek povie, že to odmieta. Nie je ochotný dávať úplatky, nie je ochotný chodiť s mužmi, kolegami na miesta, ktoré sú pochybné, čím samozrejme, že si ako keby znižuje tú šancu posunúť sa po tom kariérnom rebríku a tak ďalej. A teda boli ako keby pokúšaní robiť kompromisy kvôli ekonomickým výhodám. A tu Ježiš predstavuje sám seba ako ten, ktorý má oči ako plameň ohňa. V Božom slove neexistuje malý a veľký hriech. Vedeli ste o tom? Existuje veľká a malá miera zodpovednosti. Ak ja podvediem v niečom svojho odberateľa alebo čokoľvek nepriznám niečo niekam, nesiem si za to svoju zodpovednosť. Keby som ukradol 1 000 000 eur cez rôzne falšovanie a tak ďalej, tak všetci povieme, tak to je veľká vec. Chceme právny štát. Súhlasíte so mnou? Ľudia v rámci slušného Slovenska chodíme štrajkovať do ulic o spravodlivosť v našej krajine. Ale nezabudnime na to, že naši politici sú len odrazom nášho národa. Viem, že to znie kruto, ale ak nie som verný v mále, ak v tých malých veciach nemám problém spraviť kompromis, hádajte čo? Nič sa nezmení, keď tých peňazí bude viac. Tu spravujem niečo svoje, ak tu neviem byť verný, tak ako môžem spravovať niečo, čo mi bolo potom zverené. My tu v La Bombe fungujeme v prenajme. To asi ste si všimli. Dneska tu máme svadbu, tam asi 15 ľudí maká, pripravuje teraz svadbu pre Aťku a Jožka. My sme tu a tam v tej sále je besiedkársky workshop. A vždy našim dobrovoľníkom poviem jednu vec, kým sa nenaučíme spravovať to, čo nám nepatrí, tak myslím si, že by Boh, neviem, či by nám zveril do vlastníctva niečo, ak nevieme spravovať to, čo nie je naše. Neviem, či mi rozumiete. Celá Biblia, princíp pristupovania k Božím veciam je o našom správcovstve. Ak neviem spravovať majetok cudzieho, prečo by mi mal Boh zveriť môj vlastný? Preto je pre mňa tak veľmi dôležité, že všetko, čo robíme aj tu na tomto mieste, robíme najlepšie, ako vieme, aby keď sa potom s majiteľom tohto miesta rozprávam a minule mi povedal to, že takých partnerov, akých má v nás, tak ešte nikdy v živote nemal. Ja vám poviem pravdu, že nič krajšie si neviem predstaviť, že by som počul, než to, že takých partnerov, nie že zákazníkov, partnerov, akých mám vo vás, takých som nikdy nemal. Pretože verím tomu, že vie, že aj na základe toho, že si ty zdvihneš po sebe ten malý odpadok a tú šálku si zanesieš ty do koša a nepristúpeš k tomu s tým, že však niekto sa tu o to postará, lebo pravda je taká, že nie, nepostará. My sme rodina, kde sa každý stará jeden o druhého. Tak je to obrovská vizitka. Ale aby sme si len vedeli predstaviť, teda ich život bol o tom, že boli nútení robiť malé kompromisy kvôli ekonomickým výhodám. A ďalšia vzácna vec je to, že vedeli ste o tom, že prvá Európanka, kresťanka, bola z Tiatýr. Ako sa volala? Lídia. Úžasné potvrdenie, že už v tých dobách ženy boli skvelé biznismenky. Skvelé biznismenky. O mužovi tu nečítame, sorry chlapi. Lídia chodila na svoje obchodné cesty a stretla sa vo Filipách s Pavlom. Tam počuje evanjelium, wow, je oslovená posolstvom o zmrtvých vstalom Kristovi, vracia sa späť a teda podľa historických prameňov vieme, že ona bola jedna z tých, vďaka ktorej aj v tomto malom mestečku, úprimne, toto asi nie je mesto, kde by Pavol išiel, ak by chcel mať vplyv vo vtedajšom svete, ale Lídia sa vracia zo svojej pracovnej cesty a hádajte, aký bol výsledok. Založí tam zbor. Niektorí z vás ste možno tu na návšteve z iného mesta. Kto vie, čo sa stane? Vrátite sa späť do svojho mestečka, dedinky, založte tam zbor. Či ste muž alebo žena, to je jedno. Jednoducho Lídia bola tak oslovená, že dala svoj dom k dispozícii A tu čítame teda o prvej kresťanke na európskom kontinente, ak sa to tak dá nazvať, teda je to tak trošku nahrané, je to Turecko a tak ďalej. A teraz prejdeme k tomuto, k tomu tvrdému textu, ktorý tu čítame. Ježiš im tu hovorí to, že mám proti tebe jednu vec, a to je to, že toleruješ ženu, ktorá o sebe prehlasuje to, že je prorokyňa, a toleruješ tento vplyv, ktorý Božie slovo nazýva Jezábel. Biblisti sa nevedia zhodnúť, či toto bolo konkrétne meno tejto ženy, to nevieme, ale vieme, že je to odporúčané na tú Jezábel Sidonsku. My vieme, že v starom zákone bol král Achab. Hádajte čo, král Achab bol židovský král. Ale čo sa stalo, bolo to, že si zobral zo Sidonu túto ženu Jezábel. Ten kompromis začína veľmi nenápadne, veľmi pomaly, veľakrát nešťastným zalúbením. Postupne čítame o tom, ako skrze túto Jezábel Achab začína namiesto Hospodinovi prinášať obete tomu sidonskému bohu Bálovi a potom Aštara. Celé to vyvrcholí tým obrovským zápasom, kedy Boží muž Eliáš je na vrchu Karmel a tam vyzve po 3,5 ročnom období sucha všetkých tých ich bohov a Bála, aby tam oni vzývali svojich bohov a on bude vzývať svojho Hospodina. Pamätáte si ten príbeh? Jedna fascinujúca vec. Čo spravil Eliáš predtým, než zvolal oheň z neba? Pamätáte si? Nechal poliať tú zápalnú obeť a celý oltár do takej miery, že tá voda tam všade pretekala ešte cez tie jarky. Moja otázka je to, akú hodnotu mala vtedy voda? Je to možno malý detail, ktorý človek pochopí, až keď sa nad tým zamyslí. My hovoríme o 3,5 ročnom období sucha, kedy voda, jedna kvapka vody bola tak vzácna, že by ste si šetrili do posledného kúska, len aby ste mali čo piť a ako prežiť. Eliáš sa na to pozerá. Možno to boli posledné zásoby vody, ktoré v celom Karmeli a Izraeli vtedy mali. Toto bola národná vec. Všetci sa tam zišli. 450 prorokov Bálových, 400 prorokov tej Ašéry. A do toho Eliáš hovorí, zoberte tú poslednú vodu, ktorá ostala a vylejte to všetko na to. Ti chcem povedať, že naša viera je buď o tom, že vsadím všetko na jednu kartu, alebo radšej nevsadím vôbec nič. Eliáš mal takú istotu v tom, že Hospodin ho podrží, že všetku vodu vtedajšieho národa vyliali na túto obeť, v tom zvoláva oheň, oheň padá a Boží oheň pohltil celú túto obeť. A potom vidíme Eliáša, ako tento Boží muž uteká kúsok neskôr. Hádajte, pred kým utekal. Neutekal pred Achábom, utekal pred Jezábel. Nie je to paradoxné, že tak silný kristovedomý alebo sebavedomý prorok, ktorý nemá problém minúť všetky zásoby vody, zvolať oheň z neba, zrazu, ako malý chlapček roztrasený o pár kapitol neskôr a prosí Boha, aby mu zobral jeho život kvôli jednej obyčajnej žene. My vieme, ako Jezábel skončila. Neskončila dobre a tuto Ježiš naznačil to, ako skončí aj tento vplyv. Ak by som mal nazvať tento vplyv Jezábel, a znovu verím, že tu nejde o nejaké zosobňovanie, áno, asi to bola konkrétna žena, je jasné, že bola zvnútra ich zboru. Neprišla niekde odvonku, nebola to nejaká veštkyňa tam, ako v tom čase v tej gréckej kultúre to bolo populárne. Ježiš tu jasne naznačuje, že ona je medzi vami, vy ju dokonca nazývate prorokyňou medzi vami. Ale okrem toho, že vám povie to, čo chcete počuť, tak v zákulisí robí to, že pozýva vašich mužov k tomu, aby išli a tak, ako to už Marian minule vysvetlil, pomaličky sa stali súčasťou týchto remeselníckych cechov. Viete, ono to nie je až taký veľký problém. Ježiš pozná to, ako je na tom tvoj stav účtu. A keď tú zákazku naozaj potrebuješ, tak choď tam si s nimi posedieť. A áno, ja viem, že súčasťou toho je to, že sa budeš kláňať Apolovi a iným bohom, ale myslím si, že Ježiš to vie nejako akože prižmúriť oko. Nie? že by nerozumel mojej ekonomickej situácii. A keď už si tam, si hladný, jasné, tak sa naješ. Nie? Jedna zo štyroch vecí, ktorú v Novom zákone apoštoli prikazujú pohanom, aby sa od nich zdržiavali, bolo jesť jedlo obetované modlám. Pre nich to bola veľmi vážna vec. A keď už si tam, zrazu tam dojde prichádzať k tým orgiám a všetkým veciam, no, tak budeš utekať. Nebolo by to blbé, že teraz všetci kolegovia sú tam s tebou a ty povieš, že ako ty musíš ísť. Tu vidíme nenápadný spôsob, ktorým, Ježiš hovorí, že sa Jezabel začala nahovárať týchto mužov na to, aby smilnili a boli súčasťou týchto pohanských sviatkov. Znovu, v tom čase to nebola hanba. V tom čase to nebolo tak, ako keď človek proste by teraz tu ej, v našom konzervatívnom Slovensku povedal to, že chodí niekde do bordelu, tak človek nemusí byť kresťan na to, aby sa mu zastavil rozum a povedal, že naozaj ako máš tri deti, toto je tá tvoja sloboda? Hej, súhlasíte asi so mnou. Normálne inteligentný zmyšľajúci človek. V tom čase to bolo pre nich akoby wow, ako niečo, čo bolo ešte sakrálne alebo svojím spôsobom v tej pomýlenej filozofii posvetné. A je tu teda ten vplyv Jezabel by sa dal nazvať manipulácia, zastrašovanie, ovládanie, súdenie. Tu sa len krátko zastavím. Chcem ti povedať jednu vec. Ty a ja sme nikdy neboli povolaní k tomu, aby sme mali iných ľudí pod kontrolou. Ani tvoju manželku, ani tvojho manžela. Ty a ja sme nikdy neboli povolaní k tomu, aby sme či svojou argumentáciou, výrečnosťou alebo čímkoľvek ovládali iných ľudí. Súhlasíte so mnou? A medzi ovládaním iných ľudí rozumiem aj to snažiť sa ich zmanipulovať tam, kde ich ty chceš mať pre svoj vlastný osobný prospech. Ježiš sa na toto pozerá a hovorí, toto je jezabelské správanie. A mne je jedno, ako krásne to vyzerá, ako možno táto žena. Mne je jedno, čo krásne vieš povedať. Ak ty si myslíš, že máš právo ovládať iných ľudí, máš s Ježišom vážny problém. A pre mňa je to výzva, verím, že pre všetkých z nás, že jediný, koho ja mám mať pod kontrolou a koho sa mám skrze moc Ducha Svätého snažiť ovládnuť, je hádajte kto. Ja sám. A poviem vám pravdu, mám dosť čo robiť sám so sebou. Moje myšlienky, moje slova, moje skutky, dosť má Ježiš práce a ja vedený skrze jeho ducha sám na sebe, aby som ovládal svoj temperament, svoj hnev, svoje veci, než aby som ja ešte išiel a snažil sa ovládnuť niekoho iného. Paradoxne Slovensko je v tomto výnimočná krajina, z ktorej verím, že z tejto choroby dospieva. Ako to niekto raz povedal, že ľudia najviac milujú toho, kto im ukáže, koho nenávidieť. Ľudia milovali Hitlera, pretože im ukázal, kto je ich skutočný nepriateľ. Ľudia dnes nasledujú extremistické strany, lebo hádajte čo, oni to už vedia. Oni vedia niečo, čo vy neviete. Že sme v obrovskom ohrození, ak nebudeme konať a neuchránime našu bielú rasu, tak skončíme zle. Zastrašovanie, strach, manipulácia, ovládanie. Môj čas skončí, ale prosím, buďme ľuďmi, ktorí rešpektujú to, čo rešpektuje aj Hospodin sám. A to je slobodná vôľa každého človeka. On ťa nestvoril preto, aby ťa ovládal. Boh nehrá s nami z neba šachy. Ty pôjdeš tam, ty pôjdeš toto. On ťa tak miluje, že ťa stvoril a povedal ti, dieťa moje, ak chceš, som tu. Môj Svätý Duch je pripravený viesť ťa, poradiť ti čokoľvek, ale to nechávam na tebe. Aby ty si na mňa volal, aby ty si sa ma pýtal. A to, čo tu potom je naznačené v tomto liste, a toto už je pozbudenie pre tých ostatných, tam hovorí vám ostatným a v Tiatírach, čo sa nepridržate tohto učenia, Jezabel, ktorý ste nespoznali, čo sa nazýva satanové hlbiny. V tom čase bola populárna takzvaná tá učenie gnózy alebo gnosticizmu. Gnosticizmus v tom čase, dnes máme mnoho falošných evanjelií napísané práve gnostikmi. Práve ľuďmi, ktorí sa snažili tvrdiť to, že aha, my máme to vyššie poznanie. Napríklad v tomto kontexte to bolo to, že veď Božie slovo jasne hovorí, že duch, duša, telo a telo aj tak nič neosoží. Toto je moja domienka toho, ako v tom čase to, čo Ježiš nazýva, že satanové hlbiny. Ľudia, ktorí hovorili, vieš, áno, ty tam buď taký ten verný, poctivý kresťanko, ty ešte nemáš tú slobodu, ktorú máme my. Vieš, my máme takú slobodu, že my už vlastne vieme, ako to je. Božie slovo jasne hovorí, telo aj tak neosoží. V podstate podstatný je tvoj duch, tvoja duša. To, čo je s telom, Biblia to jasne hovorí, aj tak veľa neosoží. Je v podstate jedno, či sa pôjdeš tam s niekým vyspať, či tam spravíš taký kompromis, ide o tvoju dušu. Dokonca v rámci gnosticizmu v tom čase sa učilo učenie, že na to, aby sa dokázala milosť, jej potrebujeme dať príležitosť, aby naozaj mohla zafungovať. A chcem vidieť skutočnú milosť v praxi, tak môžem hrešiť, koľko chcem, pretože veď predsa tam sa dokáže tá Božia milosť, nie? Všimnite si, že Pavol v liste Rimanom s týmto jedná, kde on hovorí, že či to znamená, že teda máme hrešiť, keďže skutky nič neosožia? On im hovorí, že vôbec nie. Ten klam diablov veľakrát príde cez takzvanú vyššiu pravdu. Ten hriech a kompromis veľakrát príde cez takzvanú slobodu. A ja nás chcem pozvať, buďme múdri s bázňou v srdci, aby sme sa nenechali nachytať na niečo podobné, vyššie poznanie, alebo ako to Ježiš nazýva, satanové hlbiny. Ale tu už ideme teda k záveru a Ježiš tu dáva teda tým, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, tak im hovorí, že ten, kto zvíťazí až do konca, teda hovorí, že pridržajte sa toho, čo máte, kým neprídem. Toto prvé pozvanie je pozvanie k vnútornej spokojnosti. Či naša spokojnosť pramení naozaj z toho, že máme Krista v srdci? Alebo žijem neustále s naháňaním sa s tým, že ja budem spokojný až keď? A doplň si túto vetu. Ja budem spokojný a šťastný až keď sa ožením. A Ježiš ti hovorí, že ale ja som tvojim všetkým. Ani tvoja manželka, ani tvoj manžel ťa nespravia šťastný. A potom niekto povie, ja budem šťastným až keď dokončím vysokú školu. Ja budem šťastným, až keď budem mať tento domček, o ktorom snívam. Ja budem spokojný, až keď dosiahnem v tej mojej kariére to a to. A do toho sa Ježiš pozerá na to a hovorí, vieš čo? Pridržaj sa toho, čo máš. Buď vďačný a spokojný na tom mieste, kde si. A chcem ti povedať, to je to najväčšie bohatstvo, aké človek môže mať. Vieš, koľko potrebuje človek peňazí na to, aby bol šťastný? Toto nie je Božie slovo, toto je pohľad tohto sveta. Vždy len trochu viac. Potom budeš mať viac a hádaj, koľko budeš potrebovať, aby naozaj si bol šťastný. Vždy len trochu viac. Hádajte, čo som priniesol Martinke z Turecka. Krásnu kábelku, pretože keď máš 30 kábelek, vždy o jednu viac to poteší. Ja ako dobrý manžel som to vedel, kúpil som Kuči, originál turecký. Pochváľte, ak uvidíte najbližšie. Vždy o jednu kabelku viac, vždy o novšie auto viac, vždy o niečo viac. Ježiš hovorí, vieš čo? Je mi ťa ľúto. Pretože sú tu ľudia, ktorí nemajú ani zďaleka to, čo máš ty a sú šťastní a spokojní. Pozrime sa na mnohé chudobnejšie krajiny. Naša spokojnosť nespočíva v tom, že koľko toho mám. Naša nespokojnosť spočíva v tom, že sa príliš porovnávam s ľuďmi okolo seba. A do toho potom Ježiš hovorí teda, buď spokojný s tým, čo máš. Či máš 3 zákazky alebo 30. Buď spokojný. Ja som Boh, Jehova Jire, ktorý dokáže rozmnožiť aj tieto tvoje zákazky, o ktoré si prišiel kvôli tvojej poctivosti. A postaram sa. A potom ďalej hovorí, že A tomu, kto zvíťazí až do konca, zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ako hlinené nádoby, ako som ju aj sám prijal od svojho otca. A dám mu ranú hviezdu, a kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tuto sa Ježiš presne odporúča na druhý žalm, kde presne nájdete citáciu tohto písma, kde sa otec pýta syna a hovorí, že žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva a roztlčieš ich železným prútom a rozbiješ ako hlinenú nádobu. Inými slovami, ak si v Ježišovi, si spolu dedičom všetkého toho, čo on pre nás dosiahol. To je to prvé nádherné zasľúbenie. Ja si nemyslím, že Ježiš bude rozbíjať národy. To skôr Antikrist má k tomu sklon. Náš Ježiš prišiel, aby zachránil národy. Je to takisto určitý symbolizmus v tomto jazyku, ale my sme spolu dedičmi toho, čo nám Ježiš vydobil. A to posledné hovorí, že a dá mu ranú hviezdu. Tá raná hviezda je veľmi vzácna pre nás, zjavený 22.16. Je to rovnako ďalšia zmienka o tom, kým Ježiš pre nás je. Ježiš hovorí, že on je tou ranou hviezdou. Ja vám to prečítam. Zjavenie 22.16. Ježiš tu hovorí, ja Ježiš som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach, týmto siedmým zborom, po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda raná. A týmto ukončím. V tom čase títo prví kresťania videli mnoho vladárov, ako prišli a odišli. Videli tam kedysi ich otcovia Alexandra Veľkého a to všetko s tým spojené. Potom videli tú pergamonskú ríšu, tú starogrécku, potom aj tú novogrécku dobu helenizmu, filozofie, mnohobožstva, pohanstva, prostitúcie, to všetko, čo ti umožňovalo robiť len to, čo chceš. A potom tu videli na vzostupe silnú ekonomickú veľmoc Rímsku ríšu. Ale do toho im Ježiš dáva odkaz, vieš čo? Potom ako všetky tieto nádeje tohto sveta vyhasnú. Potom ako jedna ríša, druhá prejde a možno sa zdá, že toto je ono, toto je to práve, to grécke či rímske či akékoľvek. Ja som tá raná hviezda, ktorá ostane na oblohe potom, ako to tmavé obdobie prejde. Inými slovami, Ježiš im tu hovorí, že ja vám dávam možnosť podieľať sa na tejto mojej sláve, ktorú ako v Jánovi hovorí 17. kapitola, tak ako otec ju dal mne, ja ju dávam vám. To je to slávne dedičstvo ľudí, ktorí sa rozhodli žiť bezkompromisne pre Ježiša. Teda Ježišove dve otázky pre nás dnes. Som kvôli túžbe prosperovať ochotný robiť kompromisy? Môže sa teraz nad tým zamyslieť. My sme teraz riešili rôzne právnické zmluvy. Každý z nás riešime veci pre naše fungovanie. Som ochotný kvôli túžbe prosperovať robiť kompromisy. Ježiš sa na to pozerá a hovorí, ty nepotrebuješ Apola, ty nepotrebuješ podliezať nejaké laťky, ty nepotrebuješ si opravovať nejaké priznania a veci. Skús mi dôverovať, lebo ja som schopný rozmnožiť aj to málo, ktoré máš pre tvoje požehnanie. Lepšie je málo s čistým svedomím, než veľké bohatstvo s pošpineným svedomím. Keď budeme štrajkovať za slušné Slovensko najbližšie, a ja tam pôjdem, myslíme na to, že to, čo iní robia vo veľkom, čo veľakrát tak ľahko odsudzujeme, Ježiš vidí v malom, v tom, ako my spravujeme to, čo nám zveril. Tá druhá otázka je to, že či som spokojný s tým, čo mám, alebo sa porovnávam s inými. A v tomto nás chcem pozvať k tomu, porovnávame sa s Ježišom. Ten, ktorý zanechal svoju slávu, svoj trón, svoje bohatstvo a prišiel, pokoril sa. A on ti hovorí, že vieš čo, ja vidím, čo všetko si sa vzdal. Ale vo mne dovol mi okúsiť to, čo to znamená, keď všetky kráľovstva a bohatstva pominú, moja raná hviezda ti ostane. Ty si odrazom mojej slávy.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.